Gepliyer Azadlyk Radiosyň. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwy 2019-njy ýylyň 14-nji noýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwy programamyzda Türkmenistanda çağalar üçin gyşky giýimleriň bahasy minimal aýlyga golaýlady. Dolaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen bilelikde azyk haritleri hem gymmatlady. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. 13-nji noýabrda Awganystanyň içeri işler ministrliginiň kabuldaky edarasynyň zaýynyň golaýynda awtologa goýulan bombanyň partlamagy zerarly, azynan 7 adam wepat boldy. İçeri işler ministrliginiň medpugat wekili Nasrat Rahimiň söýlerine görä, partlama Kabulyň Kasaba giňişligindäki aeroportdan demirgazyk tarapda polisiýanyň 15-nji bölüminiň golaýynda bolupdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Taliban we Islam döwleti toparynyň ikisi de Kabulda aktiw hereket edýär. Rahimi wepat bolanlaryň ählisiniň adaty raýat dygnaýtdy we pedallaryň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny bellädi. Bomba partlamasynyň öňü sirasynda bolan hökümeti Talibanyň baş wekillerini üçüsini tutsaglykdan boşatdy. Olaryň arasynda Hakkani toporunyň lideri Sirajeddin Hakkaniň inisi Anas Hakkani bardy. Awgan resmileriniň aýtmagyna görä Hakkanidan başga da Talibanyň ýene 2 tany tanymal wekili tutsaglykdan boşadylypdyr. Awgan hökümeti Talibanyň wekillerini kabuldaky Amerikan Universitetiniň Amerikaly we Awstraliýaly 2 professoryna çalyşypdy. Käbir analitikler yetir çalışygynyň Awganystanda zorlugy köşüştürip biljegine umyt baglapdy, emma ne Taliban ne de onuň düzümine girýän Hakkani topary yetir çalışygyny kommentirledi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen gezek prezident Donald Trump bilen duşma üçin Washingtona tapar edende 2017-nji ýylda onuň howpsuzlyk resmileri Türkiýanyň elçihanasynyň golaýynda kürtçi paraýat demonstrantlara hüjüm edipdi. Erdoğanyň 13-nji noýabrda Washingtona baran wagty NATO boýunça bu ýkagda ýurdunyň arasyndaky dartkynlygyň Urama dürödlülü bäri 70 ýylyň dowamındaky iň güýçli derejä baran pursadyna gabat geldi. Biz bu sapary Türk-Amerikan gatnaşyklarynyň agyrly prosesden geçýän döwründe diýeriz diýip Erdoğan 11-nji noýabrda Washingtona saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Şol biraqtyň özünde de Trumpyň administrasiýasynyň baş wekili gatnaşyklary ýaramazlaşdyrýan käbir ylalaşyklaryň bardygyny tasdiklady. Olar Türkiýanyň Orsiýadan raketadan gorunuş S-400 sistemasyny satyn almagy we demirgazyk Siriýada Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan kurd söwüşçülerini harby basyşlary ýaly meselleri öz üçin alýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň prezident Donald Trumpa impeachment bildirmek boýunça geçirýän derňewleri 13-nji noýabrda telewizionda güni eferde köpçülükleýin diňlenşik görnüşinde dowam etdirler. Tarihde teýrek bolan we uzaga çeken bu proses prezidentiň wezipesinden öz şahsy we siýasy bähbidi üçin peýdalanyp peýdalanmazlygyny daşary ýurdun hökümetini öz garşydaşlaryny derňemäge itermek ýaly hereketlere baş goşup goşmanlygyny, şeýle-de bu hereketleriň öwredini dolup bolmaýan jinayet bilen iltişigini anyklamak maksady bilen geçirilýär. Hususan da seyredilecek meselelerin biri Trump'ın Ukrayna 390 milyon dolarlık harbi kömögünün berilmegini böktümek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'den 2016 yılın prezidentlik saylovlarındaki demokratlar ve 2020 yılda olacak saylovlarda öz karşıdaşı Joe Biden ve onun oğlu Hunter Babatında derine o geçirmek sorumağının guman edilenliğine değişliyim. Hıtay'ın demirgazık gün batar, Kisizjanık regionundan etnik Kazak dinanı serketten bir kanun geçenliği için tut edilende özünün Kazakistan'da kalmağını Rusa torudy we ol Hitayda ýerlenmekden howatirlenýändigini aýtdy. Kaýşa Agan 12-nji noýabrda Gazakstanyň günorta gündorundaky Jarkent şäherinde geçirilen suw diňlençiginde den çykyşynda öwrüniň Gazakstanyň serhedinden 2018-nji ýylyň maý aýynda bir kanun geçmegine Xinjiangda özüne musulmanlar üçin lagere ýerleşdirilmek haýbatynyň atylmagynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Men Gazakstana baş pena gözläp geldim. Meni ýyzyma Hitaýa uratmazlygy sizden sorayaryn. Men şol ýerde ýerlenmelere sezewar edilerin dip 36 yaşlı denan aýtdy. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Hitaýyň Xinjiang regionunda 1 milliona goly Uygurlaryň we musulman etnik toparlaryň agdalarynyň terrorizme garşy merkezleri diýilip adlandyrylýan lagerlere salynanlygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasy ýene-de 1 milliona goly adamyň düzedüş lagerlerine ýerleşdirilenligini habar berdi. Hitaý bu lagerleriň düzedüş edaralaryny ret edýär. Italiýanyň Venetsiýa şäherinde soňky 50 ýylda iň güýçli suw joşguny emele geldi. Kanallardan ibaret bu şäherde suwun derejesi tarihte ikinci gedek şeýle bir ýokary dereje galdy. 10-njy noýabrda akşam suwun derejesi 187 cm biýikligi göterilip, şäheriň 90% çemetini basypdyr. Mundan öň Venetsiýada suwun joşmagynyň iň ýokary derejesi 1966-njy ýylda 198 cm derejesinde hasap alynypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň esasy täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.